Estes días estamos inmersos nese festival, no Redondela en Curto, pero o certo é que, como xa saben os nosos ointes, como xa saben todos os veciños de Redondela, arrancamos con un mes o de maio cargado de citas e de actividades. A primeira, a máis inmediata, o vindeiro festivo, o vindeiro luns, unha cita obrigada aquí no noso concello. Esa celebración dos maios, a benvida primavera, unha festa que se organiza directamente da Concellería de Cultura. Así que nada mellor que falar xa con Teresa París, a súa responsable. Bos días.
Hola, moi bos días.
Pois moitísimas grazas por estar con nos. Temos xa datos ben concretos, non? Porque a celebración dos maiores está a volta da esquina.
Aquí a voltiña xa temos, sí. A ver, agardemos que teñamos un respiro do tempo, que parece que ven así un poquinho revolto, pero bueno, é unha festa con a tradición moi forte e agardamos que a xente pois non se arredre, non, ante as pingueiras que amenazan aí.
Sí, porque o certo parece que o domingo sí que chove seguro, en todos os previsións
sí,
falan disso.
Temos aí algunhas previsións de que falan de pingueiras o domingo e algún ao luns, pero bueno, imos esperar que se arranxe.
Pois esperamos que se arranxe, en todo caso, se chove, a celebración estará aí, haberá que facela con paraugas,
sí.
Pero está todo preparado.
Cantos
maios
sí.
participan? Cales son as propostas? Non sei se tes unha idea.
Pues mira, te comento, este ano temos un total de 14 maios presentados. Bueno, todos eles van facer as súas coplas como a sempre para que a xente pois poida telas en papel e as poida mercar nesas paseos que fan os pequerrechos para conseguir fondos e nos contamos arrancar ese día 1 pola mañán a partir das 10:15, 10:30 coa chegada e a colocación dos primeiros maios. Este ano imos ter unha novidade, os maios van a estar colocados nas aceras da avenida, en vez de estar no que o propio campo da Alameda na terra, van a estar nas aceras. E imos ter o tráfico cortado tamén desde as 10 da mañá en dende a farola, para que toda a xente pois teña esa rúa a disposición, para que os nenos poidan xogar, pasear, e pois bueno, podamos ter tamén máis espacio público para que a xente pois poida ver os maios con máis tempo e máis comodidade.
Uh-huh.
E unha vez que teñamos xa todo preparado, que estén os maios postos, sobre as 11 empezará o xurado a revisalos un por un, pois paseando, revisando, bueno, pues a forma, etcétera, etcétera, e unha vez que o xurado remate de facer a revisión, calculamos pois sobre media hora, tres cuartos de hora, un pouquiño antes das 12, colocaremos xa a mesa para o xurado e comenzaremos máis ou menos sobre as 12 da mañá co que sería xa o pase de cada un dos maios para que todo o público o poida ver enribado o escenario e bueno, coa actuación, a interpretación das coplas escollidas cos pequechos. Calculalle máis ou menos pois unha hora máis ou menos de pase. Logo os maios, aqueles que os queiran deixar colocados, quedarán colocados na ribeira do río durante todo o día para que a xente tamén os poida disfrutar e os que os queiran retirar e leválos para as súas asociacións poderán retirálos tamén. Nada, agardamos que, como sempre, todas as asociacións e persoas particulares e colectivos que van facer maios pues nos premien como se é habitual coa súa creatividade e co seu ben facer, porque realmente aquí os maios en Redondela cada ano pues nos sorprenden máis, uh-huh. Tanto os que son os tradicionales realmente conservando únicamente pues esa forma e dándolle pues ese cariño, non, vestindos con ese cariño e con ese mimo, os que son simplemente pues eso, os conos tradicionales e os artísticos, pues bueno, tamén sabedes que cada ano temos aquí cousas diferentes, novas e expresións totalmente asombrantes, uh-huh. Non, do que se fai aquí en Redondela. Habrá algún tamén de pequerrechiños e, bueno, algunha sorpresiña así que imos levar, seguramente, como todos os anos. As coplas, pues bueno, agardamos tamén o de sempre, a retranca e o bo humor que non falte tamén nese día, que é unha parte importante da festa dos maios.
Teresa, sabemos que este ano incluso vos reunistes coas asociacións, uh-huh. Nun intento, non sei se darlle unha volta ou facer algo un chisquiño diferente, non sei en que quedou a cousa.
Coas personas e coas asociacións que traballan nesta festa dos maios se fai sempre, é dicir, non é unha cousa que invente eu, sempre se fan as reunións previas, bueno, de traballo, pois hai algunha cousa que temos que mellorar, ou hai algún cambio que imos facer para que todo o mundo saiba e podamos opinar. O que sí é certo que este ano que sí que modificamos foron as bases para darlle un maior pulo ao que son os premios dos maios, é dicir, bueno, poñerlle pois un pouco máis de premio, de valor económico aos premios dos maios, a todas as categorías. y simplemente para conseguir así un plus, si queres, de calidade e de que a xente pues, coide un poquinho máis os remates e que coiden un poquinho máis os materiais. Pero, básicamente, a estructura do maio é a mesma e nos o único que pretendemos pues, eso, é darlle un poquinho máis pues, de cuidado á festa para que sexa unha festa cuidada e unha festa bonita, pero evidentemente todo vai pola man das persoas que os elaboran. Dentro do concello o que se pretendía realmente é que a festa non se perda, que a festa siga aí. Realmente é un xeito moi bonito de comenzar, bueno, pues esta primavera, que bueno, xa levamos uns días largos dela, pero realmente maio é o mes das flores, é o mes na que xa temos estos días largos, en os que apetece salir, e, bueno, o humor cambia tamén o de todo o mundo, e esta explosión de color e explosión de flores e de bo humor, como comentábamos antes, pois é un día, fai un día moi, moi bonito, aparte de que, bueno, sexa festivo para todos e todas nos, que tal, eso tamén anima, pero que realmente, pois, invita a salir de casa, invita a disfrutar. É unha festa moi, moi bonita, moi tradicional, moi en Xebre, daqui de Redondela e outros concellos tamén, e, bueno, tamén, pois, ainda que sexa unha festa pagana, para moita xente ten outro significado, pois, se queres máis tradicional e, bueno, realmente temos que seguir para adiante con ela. E un pouco esas reunións son para eso, marcar unhas liñas donde poder movernos e entre todos promover que siga para adiante, intentar mellorar, obviamente, no que se poida, pois ao mellor a estructura do que vai ser o pase ou a formalidade, pero realmente o importante é que a xente siga querendo facer maios e siga querendo facer esas coplas para que, bueno, todos teñamos oportunidade de pasar ese bom momento.
14 maios non é unha cifra desdeñable, pero aínda así está moi afastada, non, de épocas pasadas onde eu penso que se chegou a superar incluso os 40 participantes. O obxectivo sería incrementar o número,
claro,
de...
Claro, a nosa idea, claro, dentro da posibilidade de que nos teñamos dende aquí, evidentemente isto é un traballo voluntario, é un traballo que leva moito tempo de facelo, realmente hai que, bueno, leva moitas oriñas facer estas cousas, hai que coller o material, hai que seleccionalo, logo hai que facer os debuxos, preparar a estructura, ir colocando, bueno, leva seu traballo. Nos entendemos que, bueno, tamén a sociedade na que vivimos é unha sociedade na que hai pouco tempo para estas cousas de voluntade e de facer pues, este traballo, digamos, casi gratuito, non, para o lecer do pobo, pero que realmente nos pensamos que sí que é unha festa que merece a pena traballar por ela. Entonces a idea é, poquinho a pouco, mellorando a calidade e aumentando tamén pues, eses premios que estamos dando, que tampouco é un que sexa unha cousa espectacular, pero bueno, sí que bueno, son unhas cantidades para poder facer frente ao mellor os pequenos gastos que les teñan, intentar que os maios non se perdan. Evidentemente, claro, a tradición cando nace pues, ten un tamaño e o que sí que pretendemos é que, bueno, se a noutro ano conseguimos mantela e se pode ir aumentando, pues nos encantados. No, o que non queremos, por suposto, que esta festa se perda e se deixe de facer en Redondela, pues, co que nos gusta e coa tradición e co colorido que danos para a nosa vila.
Eu non sei se a estas alturas xa lle botastes un ollo as coplas ou se deixades esa sorpresa para o luns, non sei.
As coplas, prefiro escoitalas de nova. Porque cando estemos ali sentados, eu prefiro escuitalas de nova, pero bueno, sí que é certo que algunhas sí que salen así por enriba, pero bueno, moi pouquiña cousa. Iso, bueno, como sempre, como todos os anos. A nosa xente aquí en Redondela é moi pícara, moi, bueno, está moi ben. Pero bueno, a imensa maioría delas non as lín, miren unhas pouquiñas.
Pois haberá que esperar o luns para escuitalas en directo, ou senón iso, para ir mercándoas.
Claro, elevalas sen poder disfrutalas con calma.
Pois unha cita obrigada aquí en Redondela, o 1º de maio, é unha cita que chega despois de outra actividade que organizades tamén na Consellería de Cultura. Aproveitamos que estamos contigo para que nos lembres pois eses roteiros que se van celebrar nos vindeiros meses, serán o último domingo de cada mes. O 1º xa esta mesma fin de semana.
Sí, este ano 2017 comentamos xa desde xaneiro os últimos domingos de cada mes facendo estas saídas pues para coñecer o patrimonio, para coñecer a nosa historia, para coñecer tamén e vivir pues en primeira persona e nos mesmos sitios nos que, bueno, viviron os nosos ancestros, acompañados dunha persona, dun guía, dun arqueólogo daqui tamén da terra que vive aquí connosco, con Xurxo, pues coñecer os xacementos que temos aquí prehistóricos e levarnos para casa pues esa explicación, esa vivencia e bueno, esa xornada tamén de convivencia en naturaleza, ¿no? Con maravilloso paisaxe que temos aquí en Redondela nos nosos montes. E rematamos o 1º trimestre e vamos a seguir neste 2º tamén coa proposta, é decir, os últimos domingos de cada mes, en abril xa sería este próximo domingo, día 30, Con estas saídas, en concreto este domingo quedaremos de novo con punto de salida na Mamua do Rei ás 10 da mañá, pues eso, para facer recorridos. Imos facendo percorridos diferentes, inda que saíamos do mesmo punto, se van facendo rutas diferentes, tocando diferentes pues, partes do xacemento, non? Os túmulos, noutra ocasión pues, se chegaron hasta San Esteban de Jerusalén a parte do Castro, e, bueno, según vayamos tendo ánimo e ganas, se alonga máis ou menos, non? O que a andaina. E realmente, digamos que o público está respondendo moi ben, está chegando moitísima xente, tanto de Redondela como de outros sitios, nos están xa chamando para preguntar, mira, cando ides facer a saída, tal, quero decir que xa está tendo un percorrido e un interés bueno, importante para as persoas que lles gustan este tipo de andainas, e, bueno, a idea é pues, continuar facéndoas durante todo o trimestre ata o verán. Probablemente este verán haberá que estar un poquinho máis atentos porque imos facer tamén algunhas saídas nocturnas polos xacementos que a maiores do que ten a saída diurna pues, ten pues, esa cousa bonita e ese traballo nocturno.
Sí, porque ademais moitas veces xa o teño comentado Xurxo Constenla e outros especialistas e coñecedores desta cuestión que ese petróglifo se ven muitísimo mellor cando non hai luz, non?
Exactamente, cando tú podes enfocalos directamente cun punto, cunha linterniña, sí.
Por ser...
Os debuxos, porque de día entre as sombras, o sol e tal, non se aprecia moi ben, co brillo que ten a pedra, non aprecias moi ben, porque algúns están moi desgastadiños e necesitas esa luz específica en riba deles, sí.
Neste caso concreto, do domingo será en horario de mañá. Por certo, podese ir independentemente da idade, é algo aberto para os máis pequenos?
É para todo mundo. Estas saídas, estas andainas se planificaron para que puedan ser incluso pues, excursións familiares, de poder pasar esa mañá, digamos, pues, coñecendo os xacementos, de poder quedar no monte a comer ou disfrutar do monte en familia, por suposto. Cada un vai ir ao seu ritmo e o que nos que recomendamos é bueno, ir preparados porque son andainas polo monte, o terreno é pedregoso, bueno, non é un paseo, levar lopa cómoda e zapato cómodo tamén para andar polo monte, pero bueno, está aberto para que calquera persona e a partir de calqueira idade.
Pois, Odito, unha cita o vindeiro domingo ás 10 da mañá. Tamén esperemos que a chuvia o permita, porque ata agora suspendeus algún?
Non se suspendeu ningún. Tuvemos en dúas delas un tempo bastante adverso e, sin embargo, xa che digo, moi boa resposta pola xente. Moi boa, inda que chova.
Pois nada, chubasqueiro, paraugas...
Como digo o refrán, se chova, pois que chova.
Pois moitísimas grazas, Teresa. Esperemos, ainda así, que o tempo acompañe, que sempre é moito máis agradable.
Moi bons días.
Un saúdo, hasta logo.
Adiós.